Дати тижня. Владимир Хильманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вельми насичені бігучі дні позитивними датами у нашій національній історії. Тому про все в експрес-стилі. Починаємо з 28 жнівня. У цей день у Варшаві у 1772 році народився Франтішек Сапега, удільник визвольного повстання 1794 року, відомий тим, що тримав у Дзеречині шиковний театр. 28 жнівня 1874 году у Вялейцы з'явіўся на свет Александр Уласаў, беларускі грамадска-культурны дзеяч, выдавец, публіцыст, адзін з заснавальнікаў легендарнай нашай Нівы. У гэты ж сама дзень у 1922 годзе ў вёсцы Баршоўка, Добружскі раён, нарадзіўся Цімох Вострыкаў, дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху, вязень ГУЛАГу, легенда беларускага супраціву саветам. А ў 1936 годзе ў гэты дзень у вёсцы Шуляціна на Сонский район, народился Геннадь Буравкин, белорусский народный поэт, державный громадский деяч, человек, який провел белорусизацию айчинного телебачення. 28 жнивня 1994 года у Беларуси у першиню почалося святкование белорусской письменности и друку. Мероприемства должились целый тыдень и завершились у Полоцку. У 2002 годе в этот день у Менску вышел перший номер газеты «Новый час», заснаванай Менскай гарадской арганізацыяй таварыства беларускай мовы. А ў 2004 годзе ў Празе адбылася першая сустрэча беларусаў Еўропы. Яна доўжылася 2 дні. 29 жнівня, якраз 130 гадоў таму ў Гародні, нарадзіўся Станіслаў Жыўна, натураліст, калекцыянер, стваральнік у 1926 годзе ў Гародні музея прыроды. А роўна 100 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Бандары на Падляшшы нарадзіўся Владзімір Казбярук, беларускі літаратуразнавец. 29 жнівня 1992 году у вёсцы Харужынцы на Лагойшчыне прайшло свята поэзії, присвяченої 110-м угодкам Янкі Купалы. Тады ж був адкрытий філіял Державного музея «Акопы». Ідзем далей. 30 жнівня 1579 году войска Речі Посполітай на чале з королем Степаном Батуром після 18-дзённой облоги вызвалила Полоцк ад маскоўцаў. 30 жнівня 1804 году у мястэчку Крывічы на Мядзельшчыне з'явіўся на свет Александр Хоць, поэт, фольклорист, усходознавец. А у 2001 годе в этот день у Талачыне отчинены историко-краязнаўчы музей. А пошний день лета 31 жнивня у 1449 годе подписано погоднение помеж великим князем Великого князства Литовского Казимиром IV и великим князем Московским Василем II Темным. Выником домовы стався протяглый период аж до конца 15-го стагоддзя мирного развития ВКЛ. У гэты самый день у 1559 годе подписана Виленская домова. Ливонский орден перейшел под протекторат Великого князства Литовского. 31 жнивня 1997 году у Янове на Берастейщине усталяваны помник Наполеону Орду, знакомитому мастаку и графику. Переходим у осень, 1 вересня сусветный день миру, до якого, на жаль, у сучасным свете еще вельми далеко. 1 вересня 1853 года у Варшаве народился Михаил Федоровский, фольклорист, этнограф и коллекционер. А 110 годов тому, у гэты день, у вёсцы Мокрая Костюковицкого району з'явился на свет Масей Сяднёў, белорусский литератор, дзеяч эміграции в Нямеччине и США. 1 вересня 1928 года у вёсцы Касута на Вялейшчыне народился Ростислав Лапицкий, организатор и керавник антикоммунистичного подпольного вучнёвского руху на Мядельщине и Смургонщине у 1948-50 годах. Ростислав Лапицкий – это национальный герой, забитый советами, який дагэтуль належна не ушанаваны. 1 вересня 1990 года у Менску открыто першая гімназія імя Францішка Скарыны. У 2001 годзе у Маладэшні адкрыты помнік Міхалу Клеафасу Агінскаму, а ў 2002 у мястэчку Мір прайшоў дзень беларускага пісьменства. 1 верасня 2007 году у Полацку да дня беларускага пісьменства і друку адкрыты конны помнік князю Усяславу Чарадзею. У 2013 годзе дзень нацыянальнай пісьменнасці прайшоў ужо ў Быхаве. У цэнтры гораду была адкрыта скульптурная кампазіцыя «Баркулабаўскі летапіс». 2 верасня 1928 году у Ленінградзе створана кінастудыя «Савецкая Беларусь». З 1939 году яна знаходзіцца ў Менску. З 1946 называецца «Беларусьфільм». 2 верасня 1992 году Прэзідыум Верховнага Савету Беларусі прыняў пастанову пра прызнанне незалежнасці дзяржаў Македонія, Боснія і Герцагавіна, Харватыя і ўсталяваў з імі дыпламатычныя дачыненні. У гэты дзень у 2001 годзе ў Мсціславе у час святкавання Дня беларускай пісьменнасці адкрыты помнік аднаму з першадрукароў Пятру Мсціслаўцу. 3 верасня, апошні дзень агляду, у 1894 годзе ў мястэчку Жыровічы на Слонімшчыне нарадзіўся Владзімір Хлябцэвіч, удзельнік беларускага грамадска-літаратурнага руху пачатку 20-га стагоддзя. У 1991 годзе Мінскі гарсавет прыняў пастанову пра неабходнасць вяртання сталіцы краіны яе гістарычнай назвы Менск. Пастанова гэта, на жаль, не ўвасобілася ў жыццё. 3 верасня 2016 году у Менску у скверы каля ратушы на плошчы Свабоды адкрыты помнік кампазітару Станіславу Манюшку і драматургу Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Нарэшце, у 2016 годзе ў гэты дзень ва ўрочышчы Львоўшчына на Гарадзеншчыне усталяваны памятны крыж у гонар загінулых паўстанцаў 1863 году. На гэтым з вамі развітваюся, бывайце здаровы, удалых вам дзён. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.